Player Azatlık Radyo. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 9-njy dekabry, hepdeniň pensiýasy günü. Gepleşiklerimizin nowbatdaky tapyryna başlamagyny odur. Günümiz habarlary bilen sizi Merdan Tarif tanıştırmakçı. Başta habarlaryň käbir ýerinin gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın bir taraflarının 15 yıllık münasebetli halkara konferansı geçirilir. Sonu Hıhtay özünün parahatçılık önce bayrağının kovuşuruş davarasını geçirdi. Aziyanın Futbol Konfederasyası 2022 yıldaki Katar'da geçecek futbol önce dünya çempiyonatını kış pasında geçirmeyi teklif etti. Şimdi su ve belli kabarların dolmaz mı onu bilen tanıştır yarın. 8-nji dekabrda Aşgabatda geçirilen hükümet maslahatynda Türkmenistanyň bitaraplygynyň 15 ýyllyk münasebetli Türkmenistan ýemişlik bitaraplygy, paraagtçylygyň howpsuzlygyň we ötüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk atly halkara konferensiýanyň geçiriljekdigi ma'lum edildi. Maglumatlara görä oňa köp sanly daşary ýurtyň mehmanlar, döwlet işgärleri, daşary işler ministrleri, diplomatlar we siýasy öwrenjiler gatnaşarlar. Suun Hıhtay özünün parahatçılık önce bayrağının kovuşuruş davarasını geçirdi. Hıhtay bu çare Nobel Komiteti Hıhtaylı dissident Liu Xiaobo'nun parahatçılık önce bayrağı bilen silahlamağını cevap hükmünde amala aşırdı. Konfutsiyanın parahatçılık bayrağı Tayvan bilen Hıhtay'ın özarı parahatçılık katnaşıklarını üstürmek uğrunda edin tağırlarları üçün Tayvan'ın önkü vice-prezidenti Lien Chan'ı berildi. Emma Lien Chan'ın idarasının aytmağını öre, Lien'in bu bayrak bağırdı hiç gili haberi yok. Söyledi ol munun bilen bağlılıkta Pekin'e varmağı meyil etmeyer. Hıhtay Nobel Komitetinin parahatçılık bonçı bayrağı Liu Xiaobo berilmeğini qahır bilen kabul edipti. Hıhtay'ın daşary işler ministrinin metbuat vekili Jiang Yu bu bağırdı suğun söyle çıkış etti. Nobel bayrağının komiteti özü çeyreket edip Hıhtay'a karşı farz işlerini alıp bariyar. Biz Liu Xiaobo'nun meselesini peydalanıp Hıhtay'ın içerik siyasetini ve suut işine koşulan islenliğe karşı çıkarız. Deyip Jiang Yu aytti. Şu Nobel Komitetinin yol başçısı Torbjörn Jagland parahçılık önce Nobel bayrağı Hıhtaylı dissident Liu Xiaobo halkara adam hukuk normalarını esaslanıp berilendigini aytti. Şeýlede Jagland bu netije gün watarın standartlarını Hıhtay'ın boynuna takmak üçin niyetlenmeýändigini ma'lum etdi.
Universal rights explained in the Universal Declaration of Human Rights.
Adam hukukları önce halkara deklarasyada gün watarın standartları däldi, halkara adam hukukları düşündürilýär. Bular global standartlardır ve Birleşen Milletler Kurumasına ağza yurtun ählisine degişlidir. Şu sebäple biz gün watarın gymmatlyklaryny öňe sürmeýäris. Deyip Jagland suun Oslo'da xabar konferensiyasında çıkış etti. Birleşen Milletler Kurumasının Hupsuzluk Kengesi geçen ay Cote d'Ivoire'da geçen prezident saylovlarında oppozitsiya yol başçısı Alisan Outara'nın yengisini tasdikladı. Hupsuzluk Kengesinin bu neticesi Birleşen Milletler Kurumasında 3 gün nap devam eden gepleşiklerden sonra ilan edildi. Bu gepleşiklerde ortaya saylovların neticelerini ikrar etmek bilen BMG öz borçlarından öteğe geçendiğini nıktaptı. Cote d'Ivoire'ın häzirki prezidenti Laurent Gbagbo 28-nji noýabrdaky saýlawlaryň netijelerini garamazdan häkimetden gitmejekdigini aýdypdy. Bu sebäpli ýurtda gazaply protestleriň tolkuny geçdi. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengesiniň häzirki prezidenti Birleşen Ştatlaryň wekili Brooke Anderson şeýle çykyş etdi.
The members of the Security Council call on all stakeholders
Hupsuzluk Kengesinin ağzaları, ähli gyzyklanan taraplary saýlawlaryň netijelerine hormat goýmagy çağıryar. Hupsuzluk Kengesinin ağzaları Cote d'Ivoire'da halkyň islegini, saýlaw prosesiniň bütünligini ýa-da saýlawlaryň adalatlygyny bozmak ugrunda edilen islendik hereketleri berk ýazgaryar, diýip Anderson belledi. Transparency International halkara gurumasynyň aýtmagyna görä, soňky ýyllarda dünýä ýüzündäki her 4 adamyň biri para berýär. Transparency International dünya devletlerinde korrupsiyanın derecesini gözükçülük edýän guramadyr. Bu gurama 9-njy dekabrda korrupsiýa garşy göreş gününi gabatlap 2010 global korrupsiýa barometr hasabatyny ýaýratdy. Emma bu hasabatda Türkmenistan barada maglumat berilmeýändir. Şonuňdan ýokary derejeli resmi Demirgazy Koreýanyň baş tutan Kim Jong Il bilen Pyenyanda gepleşip geçirdi. Gepleşigiň dowamında Demirgazy we Gunortu Koreýanyň arasynda soňky dörän dartgyny ýagdaýlar bardy. Maslağı dedildi. Aziyan Futbol Konfederasyası 2020 yılda Katar'da isek futbol boyunca dünya çempionatını Tomuz Paslanı'ndan kısa geçirmek teklif etti. Bunun sebebi yurtta Tomuz Paslanı'nda aşı kızın huvanın bollanlığıdır. Şunun Aziyan Futbol Konfederasyası'nın başlığı Peter Velopan, kızın huva sebeple kabir Evropa devletleri bu yarışı baykot etmeginin huva terlenyandığını aytdı. Katar'da Tomsun'un huvanın kızınlığı Celsius boyunca 40 gradusu çelini yetiyer. Biz özgüpleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.